Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдоочулар. Сизди Акыйкат жолу эстерин тыңдоого чакырабыз. Мухаддис китапта Ибрайым пайгамбар Кудайдын айткан сөзүнө ишенди. Солуктан жаратуучу аны өзүнүн алдында аклады дейди. Сеним аркылуу акланган Ибрайым болсо, Кудайдын мухаддис низамын кабыллаган Муса эди. Бүгүнкү кабарды тагы да Кудайдын усу эки уулу пайгамбарлар тууралуу айтылады. Эстерүүбүздү Абдиалия алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңдоочулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Сиз Ибрайым сыяктуу Кудайдын сөзүнө ишенесизби? Мен сизден Кудайдын бар экенине, ямаса анын жалгыз экенине ишенесизби деп сурап турган жокпун. Кудайдын бар экенине шайтан да сенеди. Кудай сиздин Ибрайым сыяктуу Кудайдын куткарылуу жолуна сенгениңизди каалайды. Ибрайым бизге неге сенүүбүз керек экенин айтты. Бүгүн Ибрайым тууралуу окуяга кайтадан кайтайык. Өйткени биз ал тууралуу бир ахметтүү окуяны эсимизде сакталганыбыз дурус болот. Ибрайымдын да, адам атанын да бардык урпагы сыяктуу ушул дүйнөгө күнөкөр болуп келгенин билебиз. Бирок биз мухаддис жазуудан Ибрайымдын азыр аспанда мухаддис Кудайдын касында экенин билебиз. Хам ал сол жерде мәңгі болады. Осы жерде бір сұрау пайда болады. Құдай күнәсін кешіріп, аспанда өзінің қасына алатығындай, Ибрайым соншелі кім еді? Ол соншелі дәрежеде не істеді? Мухаддис жазуда осы туралы не айтылғанын оқимыз. Ибрайым жаратқан иеге сенді, һәм жаратқан ие сол сенімді әділдік деп санады. Жаратылыстың басталу кітабы, 15-ші бап, 6-шы аят. Осылайша Ибрайым пайғамбар 2000 жылдан кейін болатын окуяны алдын ала жарыялады. Ягъни улунун ордуна козуну курбанлыкка шалган таудун басында не болатынын сүрөтледи. Өзүнө ишенгендердин хаммесин Кудайдын адил хукму менен куткарып аклоо үчүн куткаруучунун усу таудун басында канын төгөтүгүнүн Ибрайым алдын ала билген. Сондай-ак биз Инжилден Иса Масихтин жер бетине Ибрайымдан кийин 2000 жыл өткөндөн соң келгенин билебиз. Иерусалим каласынын сыртында Ибрайым өз улунун ордуна козуну курбанлыкка шалган таудун басында куткарушумуз Иса адамзаттын күнөсү үчүн өзүнүн мухаддис канын төктү. Сондуктан Иса атанак агачта жанын тапшырар алдында орунланды деди. Орунланды, таусылды дегенди билдиреди. Иса не үчүн орунланды деди? Өйткени анын атанак агачтагы өлүм аркылуу Кудайдын алдынан жарыялаган куткарылуу жобасы толугу менен орунланды. Ибрайым менен башка адамдардын айемдеги малды курбанлыкка шалуулары Исанын курбан болатынын билдиретиген нишан эди. Энди Иса Кудайдын минсиз козусу ретинде барлык керектүү талаптарды орунлап, Кудайдын ажайып жобасын амелге асырды. Кадырлуу радио тыңдоочулар, Иса Масихтин минсиз һәм акыркы курбанлык козусу сыпатында аспандан жиберилгенине ишенесизби? Инжилде Ибрайым пайгамбардын сеними тууралуу Ибрайым жараткан ийеге сенди, һәм жараткан ийе сол сенимди адиллик деп санады, деп жазылганын азыр гана окудук. Ал енді түп атамыз Ибрайым туралы не дейміз? Ол осы мәселеден не тауды? Егер Ибрайым өз жақсы істері арқылы ақланған болса, онда ол мақтана алар еді. Бірақ Құдай алдында емес. Римлілерге арналған хат 4-ші бап 1-ші аяттан 3-ке дейінгі, һәм 22-ден 25-ке дейінгі аятларды оқимыз. Ибрайым Құдайға сенді, һәм сол себептен Құдай оны ақланған деп санады. Әне, осы сенімі себепле Ибрайым ақланған деп саналды. Ақланған деп саналды деген сөздер тек Ибрайымға емес, ал біздерге де тиесілі етіп жазылған. Біздер де иеміз Исаны өлімнен тірілткен Құдайға деген сенімімізбенен ақланған болып есапланамыз. Иеміз Иса гыналарымыз үшін өлімге тапсырылып, Құдайдың алдында біздердің ақлануымыз үшін қайта тірілді. Аумин. Сонымен Таурат кітабының басында түп атамыз Адам атаның қалай гынаға батқанын көрдік. Оның гынасы жұқпалы ауру сияқты бүткіл ұрпағына тарап, жер жүзіне өлім, қайғы, азап пенен мәңгілік жазаны алып келді. Бірақ біз Құдайдың мухаддис жазуындағы, бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барды деген сөздер үшін оған мінедаршылық білдіреміз. Римлерге жазылған хат 5-ші бап 20-ші аят. Ауа, Адам ата менен Хава ене күнә эслеген күне, рәхимле һәм мирәмле Худай адамзатты сол гынасының гаргысыннан азат ете торган куткаручыны җибере торган җариялады. Без Худайның Ибраһимды таңлаганын һәм одан уллы халык таратуга вәде бергәнен белдек. Пайгамбарларның барлыгы һәм адамзаттың куткаручысы сол халыктан чыгуга тиешле деген. Соның менен Ибраһимнан Исхактан Яқып, ал Яқыптан 12 ул туылды. Ал Яқыптың 12 улынан Израилдың 12 руы тарады. Біз Құдайдың Ибраһимның ұрпағын, израилларды қалай пайдаланғанын көрдік. Енді Құдайдың тағы бір ұлы пайғамбары Муса туралы айтайық. Құдай израиллар арқылы басқа халықларға өзінің қандай екенін, һәм оның әділ хүкімінен құтылу үшін адам баласы қандай жолды таңдауы керек екенін көрсетпекші болды. Біз Тауратты зерттеу барысында Құдайдың израиллардың Мысырда 400 жыл құллықта болғанына жол бергенін көрдік. Құдай өзі белгілеген уақытында израилларға Муса пайғамбарды жіберді. Муса израилы болса да, Мысырдың жауыз патшасы фараонның үйінде өсіп кәмалға келді. Құдай Муса арқалы фараонға жаратқан иеге сыйыну үшін халқымды жібер деп бұйырды. Бірақ фараон: "Жаратқан ие кім? Жаратқан иені білмеймін. Израил халқын жібермеймін" деп Мусаны масқаралап, Құдайдың айтқанын орлаудан бас тартты. Құдай фараон менен мысырлықларға 9 апат жіберіп, өзінің құдіреті менен ұлылығын көрсетті. Бұл апатларға сол елде тұратын барлық халықлар ұшырады. Бірақ израилларға еш зияны тимеді. Ал фараон Құдайдың көплеген караматларын көрсе де, тәубеге келген жоқ. Ол Құдайдың Муса арқылы айтқан бұйрықларын орламады. Сонда Құдай Мусаға: "Мен фараонды һәм Мысыр елін тағы бір апатқа ұшыратамын. Оннан соң ол бұл жерден кетулеріңізге рұқсат береді" деді. Бұл қандай апат екені есіңізде ме? Бұл апат мысырлықлардың тұңғышларының өлтірілуі болған. Ауа, Құдайдың фараонның һәм һәр бір мысырлық отбасының тұңғышын өлтіргенін көрдік. Бірақ Құдай израилдердің тұңғышларына тиген жоқ. Өйткені олар Құдайдың бұйырғанындай құрбанлыққа қозыны сойып, оның қанын есіктің үстіңгі жағына жағып қойған еді. Жаратқан иенің өзі Мысырдан көшіп шығу кітабы 12-ші бап 13-ші аятта мынандай уәде берген: "Есікке жағылған қан сіздердің отырған үйіңізді көрсететін белгі болады. Сонда қанды көріп кірмей өтіп кетемін. Мен Мысыр елін қырғынға ұшыратып атырған уақытта сіздер болып атырған апаттан толығыменен аман қаласызлар." Сөйтіп Құдай қозының қаны себепле израилдардың тұңғышларын өлтірмей үйлерінің қасынан өтіп кетті. Құдай израилдарды фараонның қолынан осылай құтқарған еді. Бірақ құтқарылу байрамы израилдардың тек фараонның құлдығынан құтқарылатынын білдірмейді. Оның тереңірек мәнісі бар. Мухаддес жазуда Коринфлерге арналған 1-ші хат 10-ші бап 11-ші аятта айтылғандай, олардың басынан кешкен бұл уақиялар басқаларға сабақ болуы үшін жүз берді, һәм соңғы заманларда жасап атырған біздерге ескерту болуы үшін жазылды. Израиллар өздерінің тұңғышларын өлімнен сақлап қалу үшін һәм фараонның құлдығынан азат болу үшін есіктердің үстіңгі жағына қозының қанын жағып қойды. Осы қан келешекте болатын уақияның нышаны, ямаса мысалы болып табылады. Демек бұл уақия гүнәкарларды фараоннан да жаман, жауыз шайтанның құлдығынан құтқаратын Құдайдың жобасын суреттейді. Адамлар гүнәнің құллары болғандықтан, олардың һәммесі шайтанның да құллары. Өйткені шайтан гүнәнің баслауы, гүнәнің хожайыны. Шайтанның құллары өз-өзін ешқашан құлдықтан құтқара алмайды. Құл өзін өзі құтқара алады ма? Құлдықтан азат болу үшін ол хожайынынан не бере алар еді? Егер хожайын жақсы болса, бұның мүмкіншілігі болуы мүмкін. Бірақ шайтан сияқты жауыз хожайын жаңағы фараондай қырсығып, ешкімді аңсатлықпенен жібере бермейді. Адамның ұрпағы біздер сол сияқты жаман қарғысқа ұшыраған едік. Біздерді шайтанның құлдығынан құтқара алатын біреу бар ма? Құдайға шүкір, құтқарушымыз бар. Құдай біздерді шайтанның дозағынан құтқаратын құдіретлі біреуді жіберді. Ол пайғамбарлардың һәммесі алдын ала жариялаған аспаннан келген құтқарушымыз Иса Масих. Құдай сөзі бізге барлық адамлардың құл сияқты екенін көрсетеді. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіз бір мәрте болса да, "Ауа, біз өзіміздің Құдайдың құллары екенімізді білеміз" деп айтатын шығарсыз. Бірақ бұл ой Иса Масихтің Інжілдегі сөздерменен байланыспайды. Иса былай деген: «Сізлерге шынын, хақиқатын айтаман. Күнә істейтұғын әрбір адам күнәнің құлы». Юхан жазған хош хабар, 8 бап, 34 аят. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан Ие сізге яр болсын.
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүр едім, Иса ашты көзімді. Айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы құдай, жаным менің саған сайды. Жалғыз баладай саған қарайды. Сені іздеп сені, Иса ием, жаным менің саған сайды. Жалғыз баладай саған қарайды. Сені іздеп сені, жұбатты. Берді маған қуатты. Сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы құдай, жаным менің сені аңсайды. Жалғыз баладай саған қарайды. Сені іздеп сені, Иса ием, жаным менің сені аңсайды. Жалғыз баладай саған қарайды.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.